som proto-ortodoks. Og da forsøkte jeg meg på å si at Ehrmann nok ikke vil kalle Paulus proto-ortodox, og jeg tror det er riktig når jeg nå leser på kryss og tvers i boka. Det mitt inntrykk av Ehrmann er at han tenker Paulus er på en måte Paulus. Han bryr seg ikke så mye mer ved det. Det er mange problemer knyttet til å plassere han. Men så vil dette med proto-ortodoksi og andre retninger, det vil da komme for fullt inn i den perioden vi nå beveger oss inn i. Da vil man for eksempel kunne snakke om en valentiniansk Paulus, og så videre, i alt dette som Lance Jeannot kjenner til og er bevandret i, så det skal jeg ikke tør jeg ikke gå inn på. Men bare vær klar over det, for dem som er interessert i det, så er det da andre Paulus-bilder i denne Nag Hammadi-litteraturen. En Paulus-apokalypse, og så videre. Og så er det da kanskje flere Paulus-bilder inni det Nye Testamentet, som da Ehrmann vil regne til de proto-ortodoxe Paulus-bildene. Så vi beveger oss nå inn i del 2, som da er fenomenet pseudonyme brev. Og først noe allment. Pseudonym betyr jo da egentlig med falskt navn. Vi skal ikke dvele så mye ved akkurat ordet falskt. Vi kan komme tilbake til det, men det er det det betyr. Falskt navn. Ofte så møter man jo betegnelsen pseudepigrafi, og det betyr omtrent det samme, bare at da fokuserer man på overskriften. Pseudepigrafer, verker som har en falsk overskrift, som da ikke, tror man, er forfatteren. Så pseudonyme brev og pseudepigrafer, det ligger meget nær hverandre, er vel nærmest pseudonymer. De pseudonyme brevene, de forutsetter da selvfølgelig ekte brev, nemlig den utbredte praksis i antikken å gi ut egne brev for et større publikum. Og den vet vi er ikke bare antikk, den fortsatte, og inn i nyere tid også, at folk ga ut sine brev, fordi man tenkte at de hadde en allmenn interesse, og da har selvfølgelig utgiveren, hvis han gjør det i sin levetid, kan utgiveren selvfølgelig gå inn og redigere brevene før de når offentligheten, og på den måten lage et bilde av seg selv, som kanskje er mer gunstig enn de brevene som virkelig ble sendt. Og det er viktig å huske på for veldig mye av denne antikke litteraturen. For eksempel den største brevskriveren, Cicero, han er jo kjent både som brevskriver og taler. Og når vi leser tale til Cicero, så er det veldig ofte vi da tenker at vi leser talen slik han holdt den, noe vi selvfølgelig ikke gjør. For det vi alltid leser når vi leser taler av Cicero, er at vi leser den versjonen som han publiserte og hadde total kontroll over. Så man kan tenke seg det samme i vår tid, at en politiker gir ut sine taler i ettertid for et publikum, og man kan på ingen måte ha forutsette identitet og si at talen som ble holdt og den som ble gitt ut er det samme. Og det samme gjelder selvfølgelig brev. Brev som publiseres av forfatteren er kanskje redigert, kan være tungt redigert. Dette må vi bare ha klart for oss, dette fenomenet i antikken, og da rett og slett gi ut brev. En av Cicero har da nærmere 1000 brev. Plinius er den andre, eller en annen av de virkelig store, som ga ut sine virkelige brev. Nærmere 370 brev av Plinius, som da er omkring samtidig med Nytestamentet. Og denne praksisen, å da gi ut en virkelig persons brev, enten at han gjør det selv, eller at noen hjelper han med det, den er da utgangspunktet. For det finnes en stor mengde fra antikken med samlinger av brev som er helt eller delvis pseudonyme. Hvorfor drev man da med det? For det at en person gir ut sine egne brev, kan man jo forstå som en del av en slags kampanje eller en slags forfattervirksomhet. Hvorfor lage alle disse pseudonyme brevene? Og da synes jeg han, Michael Trapp, har oppsummert det veldig fint i det jeg har øverst på arket I en studie han har om antikke brev, som kom for noen år siden. Trapp snakker da først om at disse samlingene med pseudonyme brev ofte inneholder brev fra veldig mange epoker, at noen av dem kan da ha et voldsomt tidsspenn. De tilskrevet en person, men de I virkeligheten en katalog over mange, mange tider. Men så går han videre til motivet, og da sier han at motivene for at de ble komponert ser også ut til å ha vært blandet, nemlig at man hadde en interesse av å produsere modellbrev for ulike typer korrespondanse. Et veldig praktisk siktemål å rett og slett lage modellbrev. Dels at man ville fylle inn deler av den historiske overlevering som var blank I mer mainstream tekster. Og dels at man ville komme med en morallære I en attraktiv skikkelse, presentere en morallære I form av brev. Og så til slutt så nevner han rett og slett underholdningsverdien som ligger I at man kan lese det man antar da brevvekslinger mellom store personer I fortiden. Alle disse motivene, komposisjon av modellbrev, at man vil fylle inn de historiske kildene, at man vil komme med en morallære, at man vil underholde, alt det spiller inn I med ulik styrke I de ulike samlingene. Noen brevsamlinger har da ren underholdningsverdi. Videre så vet vi at det var en vanlig praksis I antikk skole å finne opp taler, skrive taler I en kjent persons navn, da med en situasjon som ramme. Hva kunne den og den ha sagt I den og den situasjonen? Det var en typisk retorisk øvelse i den antikke skolen, og det gjaldt også brev. Selv om da Trapp sine bemerkninger gjelder disse antikke pseudonyme samlingene I det hele tatt, så kan vi også bruke den på våre nytestamentlige brev. For oss så det da særlig de grunnene som man nevner om å fylle hull, om å rett og slett komme med en kilde der kildene tiet. Det nok et behov. Og fremfor alt dette å formidle morallære uhyre viktig for de nytestamentlige brevene. Det kommer en tredje ting inn, som Trapp ikke nevner, men som da svært viktig for Nytestamentet, og det at gjennom et brev I en apostels navn, så kan man gi en bestemt lære autoritet. Og da tenker jeg ikke på en morallære, men da mer en teologisk lære. Det en svært viktig funksjon ved de pseudonyme brevene. Vi har sett noen eksempler på det allerede. Når vi leste Johannesbrevene, så sa vi at andre Johannesbrev kan være et slikt pseudonymt brev, fordi det ser ut til å ville bygge opp under en lære, eller også da kritisere en lære. For I andre Johannesbrev så leste vi dette om at denne skarpe fordømmelsen av de som ikke bekjenner Jesus som Messias, eventuelt de som ikke tror at Jesus Kristus kommet I kjødet. Det uklart hva andre Johannesbrev egentlig retter seg mot, men vi så at det var et læreinnhold I andre Johannesbrev, noe som da gjør at noen tror at det et pseudonymt brev når de sammenholder det med at andre Johannesbrev ser ut til å være avhengig av tredje Johannesbrev. Så da innbiller man seg han som skrev andre Johannesbrev brukte tredje Johannesbrev for å da komme med et ideologisk innhold. Bare så det nevnt. Men når det gjelder de andre tingene, så man på meget trygg grunn når det gjelder dette med morallære. For det gjelder fremfor alt Jakobsbrevet I Nytestamentet. Hele Jakobsbrevet morallære. Det som Ørmen omtaler noen steder som The Book of James. merkelig nok, så kaller han det ganske konsekvent bok. Jeg på norsk ville sagt Jakobsbrevet. Så Jakobsbrevet et glimrende eksempel på det man da mener et pseudonymt brev, skrevet i Jakobs navn. Man antar da Jakob Jesu bror, at det navnet som brukt for å gi en morallære autoritet og tyngde. Så spørsmålet, det en forfalskning eller ikke? Og da har man pleid å henvise da til antikke filosofiske skoletradisjoner og sagt at man har pleid å si at dette noe man pleide å gjøre. Man pleide å skrive brev i mesterens navn for å videreføre hans lære. Det tror jeg riktig. Ehrmann noe mer skeptisk, for han peker på det at det bare én antikk forfatter som nevner dette, nemlig Jamblikos, som sier at pythagoreerne drev med det. Men det at det ikke omtalt så mye eksplisitt, det trenger ikke bety at det ikke eksisterte, og det avhenger også litt av hvor snever man skal være i definisjonen av skoletradisjoner. Altså, om man da virkelig tenker på en Paulus-skole som en virkelig institusjon, det ikke sikkert det slik man må tenke. Hvis man bruker skoletradisjoner meget vidt, så mener jeg det noe i den tradisjonelle forklaringen at man videreførte mesterens lære gjennom brev. Og vi har et annet veldig interessant eksempel som Ehrmann ikke nevner fra det gamle testamentet. Profetlitteraturen noe i den retning. Jesaja-boken med da flere lag som vel skriver i en slags Jesaja-tradisjon. Men hvordan vet man da i det hele tatt at disse brevene pseudonyme? Jo, man må, som vi sa, gå rett inn på selve teksten. Det finnes ikke ytre kriterier. Alle like godt overlevert. For det første ser man på stilen, skrivestilen. Og det man da gjør, man danner seg et bilde av hvordan denne forfatteren vanligvis skriver. Man danner seg et bilde av hans stil ved hjelp av kjernetekster, om dere vil. Og hvilke blir da kjernetekstene? Jo, da man i grunn tilbake til Baur og hovedbrevene. Da det meget naturlig å ta utgangspunkt i romerne, korinterbrevene, galaterbrevet, og si at vil man finne ut hvordan Paulus skriver, så går man til de brevene. Men vi ser metodisk det en svikt. For det man så gjør, man sammenligner da disse med de antatt pseudonyme brevene, og så sier man da om de pseudonyme, ja vel, slik skriver ikke Paulus. Han faller utenfor, denne forfatteren faller utenfor denne rammen som hovedbrevene gir. Og nå snakker jeg om meget konkrete ting, rett og slett statistikk, og særlig av det som man i gresk grammatikk kaller partikler, som i grunn konjunksjoner, ala, gar, de, un, dio, som Paulus elsker å bruke i brevene sine til å skape slike logiske tankerekker. Derfor det slik, gjør derfor slik, fordi, nei, det ikke slik. Slike formuleringer gjennomsyrer Paulus brevene. Og de skaper da en rikdom av disse partiklene, som man da tror en forfatter tenderer mot å bruke ubevisst. Og så sier man, brev som da ikke bruker disse partiklene slik som Paulus gjør, vil man da være skeptisk overfor. Og så ser man igjen på selve setningskonstruksjonen, slik som Ehrmann kommer inn på. Man peker på at dette brevet har noen uendelig lange setninger som unaturlig for Paulus. Og da sier man igjen, slik skriver jo ikke Paulus. Men vanskeligheten selvfølgelig at denne type stilundersøkelser egner seg egentlig ikke for dette materialet. For denne type undersøkelser egner seg når man har et litterært, når man har et problem, når man har en tekst som man vet må være skrevet av enten forfatter A, B eller C. Og når man da i tillegg har tekster av A, B og C. Da har man et glimrende utgangspunkt, for da kan man lese teksten, og så kan man se samsvarer stilen I denne teksten som vi skal finne ut, samsvarer den med verkene av den eller den eller den. Men da må det selvfølgelig forutsette at man vet at en av dem ansvarlig, og så kan man nagle forfatterskapet til en av dem. Og det mange berømte slike undersøkelser jeg har ført på arket, noe jeg ikke selv har gått inn I, men jeg vet at det forskningshistorisk veldig interessant. The Federalist Papers fra 1700-tallets USA, hvor det en del slike artikler I denne rekken, hvor man usikker på forfatteren, men hvor man har et begrenset antall mulige forfattere, og hvor man vet hvordan de skriver. Og da kan man lage meget gode undersøkelser, og nærmest, jeg vil ikke si bevise, men nesten slå fast at dette skrevet av den og den. Men med Paulus vi da ikke I den situasjonen. Det andre kriteriet, likevel vil man bruke det, det kommer vi tilbake til, man bruker kriteriet, men man klar over at her ligger det en metodisk svakhet. Det andre kriteriet det som heter litterær avhengighet. Og da det simpelthen det at et brev ser ut til å ha brukt et annet. På samme måte som man tenker at Matteus har brukt Markus-teksten. Pussig nok så gjør Ehrman veldig lite ut av det kriteriet. Jeg fant nesten ingenting om det hos Ehrman. Men I forskningshistorien så den type argumenter veldig viktige. Og den baserer seg da igjen på noen litt uklare forutsetninger kanskje, nemlig at man tror man vet hvordan en forfatter vil bruke sitt eget verk. Slik at man tenker en forfatter vil ikke slavisk imitere seg selv, tanken. Så når man da finner ord for ord overensstemmelser I Paulus brev, og ser at her ser det virkelig ut som det ene brevet skrevet av delvis det andre, så vil man bare tenke, dette ville ikke Paulus gjort. Han ville brukt seg selv, så å si, mer kreativt. Og at denne avskriften et veldig typisk tegn på en som kommer etterpå. Så dette en veldig interessant materie, og da det en berømt studie jeg førte opp på arket, hvis noen interessert I det, av midten, fra midten av det 20. århundre, om Efeserbrevet, som en fantastisk demonstrasjon da, av hvordan Efeserbrevet har tråder I Efeserbrevet til nær sagt alle Paulusbrevene. Så gransker man det, så det nesten som en mosaikk. Av en tekstmosaikk hvor du da kan finne igjen brokker av alle brev og selvsagt allermest av kolosserbrevet. Og da tenker man at, ja vel, han som skrev Efeserbrevet har da sittet med kolosserbrevet foran seg og ikke bare det, men alle Paulusbrevene, og så har han skapt Efeserbrevet gjennom et slikt arbeid. Det teorien da til midten. Som igjen knytter seg til teorien om at Efeserbrevet da kan ha vært brukt som en innføring til Paulusbrevene, at det en gang stod først som en slags slik Paulus sin teologi, et radikalt sammendrag av alt sammen. Men det baserer seg igjen da på at man tror man vet hvordan virkelige originale forfattere arbeider, og hvordan de mer uoriginale, hvordan de arbeider. Man gjør veldig lite ut av det, men jeg må nevne det kriteriet. Det tredje kriteriet innholdsmessig avvik. Noen vil rett og slett også snakke om teologi, for det vil da igjen også lede oss over I teologien. Og vi ser igjen da fortolkningsmessig hvilket dilemma man da står overfor. Da kan man for eksempel si at dette kan ikke være Paulus, fordi Paulus ville ikke sagt dette om Kristus, for eksempel. Han ville ikke sagt dette. Fordi vi vet at han heller sier slik og slik. Ja. Ehrman har et slikt eksempel fra romerne, hvor han sammenligner romerne kapittel 6, vers 5, med Kolosserbrevet 2, 12, og da veldig opptatt av dette, at Paulus snakker om en fremtidig oppstandelse med Kristus, mens forfatteren av Kolosserbrevet sier at den har funnet sted allerede. Men det ligger i sakens natur at alle disse teologiske argumentene, som da for det første mener å vite hvordan man skal tolke brevene, og som igjen da klarer å sette de opp mot hverandre, at den er på gyngende grunn. For da kan man også si, ja, hva om Paulus har utviklet seg mellom romerne og kolosserne, at han ønsket å si noe nytt. Det kan selvfølgelig være mulig. Men der har man i grunn tre slike nivåer av argumenter, altså stil, litterær avhengighet og innhold, rett og slett. Ja. Jeg skjønner, ja. Jeg skjønner. Det er et godt argument, og det er klart. Men så kan man også tenke at dette er en annen tid. Flere år kan ha gått. Han skriver til andre mennesker. Men ja, så jeg tror bare skal la det ligge, men jeg er enig. Men det er også en sånn underlig ting i å sitte her i vår tid og liksom peke på motsetning mellom to brev, og liksom bruke det som et argument mot ektheten. Det er en, ja, det er, man kan kanskje ikke gjøre noe annet, men man må bare vite at dette er problematisk. Men, ja. Problematisk fordi det er et element av spekulasjon. Det er et element av spekulasjon, og når vi sitter og sier, ja, vi kjenner Paulus sin teologi. Dette er ikke Paulus. Men vi har jo lært om Paulus sin teologi gjennom å lese hele brevsamlingen. Så det er vi som har plukket ut disse brevene som vi mener er ekte. Ja, jeg kommer til det. Det er flere. Det er nettopp synergien. Ja. Helt klart, jeg kommer til det. Vi kan ta noen eksempler. Jeg tenkte å gi da to eksempler og trekke fram noen av disse tingene. Først Kolosserbrevet, som vi da vet er, vi vet ikke om det er et virkelig brev. Det er et av disse som da er, som mange anser for å være pseudonymt. Men uansett så gir det seg ut for å være skrevet til Kolossai i Lilleasia, ikke langt fra Efesos. Og det vi ser når vi leser det brevet, er at her er det også en slags konflikt, en kamp, selv om ikke den kommer så tydelig til uttrykk som i Galaterbrevet som vi har holdt på med. For når vi leser Kolosserbrevet, så ser det ut som Paulus kjemper mot en form for mystikk, som vi ser i dette sitatet, som jeg har på arket fra Kolosserne 2, 16-18. La ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus. La ikke dem som vil drive med selvfornektelse og engledyrkelse røve seierskransen fra dere. De går helt opp i sine syner og skryter uten grunn av sine rent menneskelige tanker, og holder ikke fast på ham som er hodet. Men ut fra ham vokser hele kroppen og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd. Da vokser den slik Gud vil. Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreften i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som ta ikke, smak ikke, rør ikke? De gjelder jo ting som er ment til å brukes og forgå. Alt dette er bare menneskers bud og lærdommer. Slikt har riktig nok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi. Det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds. Her er det en slags polemikk her også. Og vi gjenkjenner noen trekk. Vi gjenkjenner faktisk grunnkreftene i verden fra Galaterbrevet. Det er noen berøringspunkter med Galaterbrevet. Festkalenderen er der. Og, men det som vel ikke er i Galaterbrevet, det er disse synene som det er tale om. Det er utenfor horisonten i Galaterbrevet. Men det ser ut til å være noe som ligner, men noe mer mystisk som da forfatteren kjemper mot. Nå sier jeg forfatteren, fordi man da vet ikke om det er Paulus. Hvis man da begynner på bunnen, så å si, av denne modellen med kriterier, og begynner med det språklige, så er Kolosserbrevet det beste eksempelet på disse endeløse setningene og fraværet av Paulus sine yndlingspartikler. Og det er det Walter Boyart sin studie fra 1973 handler om. Han gjennomgår da Kolosserbrevets stil statistisk på alle nivåer, og viser da at Kolosserbrevet faller utenfor de andre. Så det er et reelt argument. Ørman kaller jo da disse for linguistic specialists. Det er de selvfølgelig ikke. De som lager disse studiene, de er teologer som har begynt å studere stilen i Paulusbrevene. Det er ingen lingvister som arbeider med dette. Og det finnes en alternativ teori fra Lund, fra Ernst Percy, som skrev rett etter krigen om dette, en svær bok om problemene i Efeser- og Kolosserbrevet. Og han mente at ja, stilen er forskjellig, men det er fordi Paulus her bruker en stil som han ellers bare bruker i passasjer i de ekte brevene. Slik at hvis man leser de ekte brevene, som da Percy mener Kolosserbrevet også er, så vil man se korrespondanser. Det er bare at Paulus bare noen ganger i Romerbrevet bruker den stilen som han bruker i nesten hele Kolosserbrevet. Det er en meget interessant bok, og det undergraver da noe av det Ehrman sier om dette stilargumentet. Men det er noe langt mer interessant da i innholdet som jeg har ført opp, og det gjelder dette etiske som vi var inne på i forrige time. For i Kolosserbrevet så befinner det seg en tekst som da i forskningen på norsk heter hustavle, hvor pliktene til de ulike gruppene i huset formidles. Og den har jeg midt på arket. Da heter det: dere kvinner, underordne dere ektemennene deres. Videre i vers 19: dere menn, elsk konene deres og vær ikke harde mot dem. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i alt. Dere foreldre, vær ikke så strenge mot barna deres at de mister motet. Og i vers 22: dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alt. Ja, unnskyld. Jeg hørte du også hadde et spørsmål. Kan vi bare ta det til slutt? Ja, for dette her er interessant. Vi kan komme tilbake til det til slutt. Adlyd deres jordiske herre i alt. Og slaven skal tjene, man skal adlyde i ærefrykt for Herren. Det jeg har gjort, det jeg har uthevet her, er rett og slett bare at jeg hadde interesse av å utheve de kristne begrunnelsene for etikken. Det er derfor jeg har uthevet det, for det er ganske interessant at det man møter i denne hustavlen, det er det antikke samfunnets moral, men med tilføyde kristne begrunnelser. Og denne teksten er da interessant. Her forsterkes skillet mellom mann og kvinne og herre og slave. Og en nærliggende tanke er jo nettopp å lese denne teksten i nær forbindelse med galaterne og alt det vi snakket om i forrige time, om muligheten for å tolke Paulus radikalt. At Paulus er kanskje tvetydig. Paulus snakker om en likhet i Herren, men så blir han i grunn aldri klar på om denne skal praktiseres i den virkelige, så å si, menneskelige verden. Det en likhet i Herren. Og så oppstår det en uklarhet, og den radikale tolkningen ville selvfølgelig være uakseptabel for i det gresk-romerske samfunnet. Dessverre så har vi få kilder om hva hedenske forfattere mente om kristne i den første tiden. Det uhyre få kilder. Men anklagen om at kristne var statens fiender, den har nok eksistert allerede i det første århundret. Det omstritt hvordan man skal forstå det. Da tenker jeg på skildringen av Romas brand, og hvor Nero da forfulgte kristne for hat mot menneskeslekten. Det noe der om at kristne ble anklaget for fiender av romermakten og for å stå for noe ondt og nedbrytende. Selv om vi har ikke mange kilder fra den første tiden. Dermed det mulig å tenke seg at denne hustavlen da har en dobbel funksjon. Innad som en morallære selvfølgelig, men også at den på en måte fungerer utad. Og den skal da si, slik den kristne moral. Den kristne moralen den samme som den som i samfunnet for øvrig. For den moralen som i hustavlen svarer helt til den gängse moralen i det gresk-romerske samfunnet. Og hvor viktig dette var, det kan man få et inntrykk av ved å lese igjennom Nytestamentet, for da ser vi at forfatteren av Efeserbrevet, han gjengir hele denne hustavlen igjen, og han føyer til mer spesifikke kristne begrunnelser, langt mer spesifikt enn her, og utvider hustavlen og bygger så å si en teologi opp inni hustavlen. Og enda mer første Peters brev, for der ser det ut som denne hustavlen nærmest har gitt hele brevets struktur. At der ord til de ulike gruppene, lignende formaninger som her, der er det en vesentlig del av brevet. Og det tyder på at disse problemene var viktige i den tidlige kirken. De ville slå fast at den kristne moral var den samme som samfunnets øvrige moral. Og da de så å si, hvis dette riktig, så har de da på en måte løst et problem. De har da løst et tolkningsproblem som lå i Paulus, for da har man en gang for alle sagt at, ja vel, det ikke slave eller fri og alt dette, men det gjelder ikke i samfunnet. Og da kan man igjen kanskje bruke det som et kriterium på enda et kriterium på pseudonymitet, og tenke den teksten som klar og på en måte løser et problem, det kanskje mer sannsynlig at den pseudonym enn denne gåtefulle Paulus-teksten som vi har lest, som vi i grunn vet ekte. Men så kommer det du sier, og det gjelder da selvfølgelig at det vi her snakker om en synergieffekt. Man har stilen som et argument, og så har man denne hustavlen, og at dette lar seg innplassere i en utvikling på en meget naturlig måte. Og i tillegg da andre ting du var inne på, dette med oppstandelsen med Kristus i nåtiden, alle de tingene peker så å si i samme retning. Men det ikke tvingende argumenter. Men hvis man godtar at Kolosserbrevet pseudonymt, da vil man så å si ha laget en historie som virker sannsynlig. Da har man så å si bygget opp en urkristendommens litteraturhistorie på grunnlag av meget enkle tekster, og så kan man plassere dem i forhold til hverandre. Men dette får dere tenke over. Jeg hadde tenkt å si noe om ytterligere et eksempel. Tessalonikerbrevene. Vi har vært inne på det tidligere. Og problemet da det andre Tessalonikerbrevet. Igjen må vi tilbake til det første brevet for at dette skal gi mening. Hva var situasjonen? Paulus hadde grunnlagt menigheten i Tessaloniki og forlatt dem. Så skriver tessalonikerne til Paulus og spør ham om et problem som har oppstått. De forventet, at, slik som man antar også Paulus gjorde, at Jesus snart skulle komme tilbake. Så hadde noen dødd blant dem. Og da var spørsmålet, hva skulle skje med de som var døde? Og hvordan skulle forholdet være mellom dem og de som fremdeles levde når Jesus kom tilbake? Og man kan undre seg over selvfølgelig hvorfor Paulus ikke hadde forklart, ikke hadde lært tessalonikerne dette. Men det er et annet problem. Men det vi uansett ser er at i 1. Tessalonikerbrev så utvikler han denne læren. Og der kan vi se at brevet utfyller en kunnskap, det erstatter Paulus sitt nærvær. For da sier han i 1. Tessalonikerbrev 4, 13-18 hva som skal skje. Nemlig, erkeengelen skal rope, Guds basun skal høres, Herren selv skal stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Det er slik Paulus trøster tessalonikerne. Han lærer dem hva som skal skje. Men det er et trekk i 1. Tessalonikerbrev som er interessant. Denne dagen kommer uten varsel. Som han sier i 5:1-3, men om tider og tidspunkter trenger vi ikke skrive til dere søsken, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Hvis vi nå setter det i forhold til det andre Tessalonikerbrevet, så vil vi for det første se at det finnes ingen språklige argumenter her. Statistikken som man har brukt og denne analysen av setningskonstruksjoner, den bringer oss i grunn ingen vei. Men det interessante er at det andre Tessalonikerbrevet inneholder nesten alt som, altså nesten hele det andre brevet finnes også i det første. Her er det et eksempel på en, tror man, en litterær avhengighet. Det kan selvfølgelig bety at Paulus skriver, og at han er avhengig av seg selv. Men uansett, det er en meget nær forbindelse mellom dem. Nesten alt i 2. Tessalonikerbrev gjenfinnes i 1. Tessalonikerbrev. Men det er ett avsnitt som er helt unikt, og det er 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 1-12, der han utfolder læren om hva som skal skje før dommen. Der heter det at hendelsene følger en plan, en skjult plan. Og i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2, så åpenbarer forfatteren hva denne planen innebærer. Det innebærer at den lovløse er til stede, men det er noe som holder han tilbake. Så skal det som holder tilbake, eller eventuelt han som holder tilbake, brevet bruker både intetkjønn og hankjønn, det skal ryddes av veien. Da skal den lovløse åpenbare seg og forføre mange, så skal Herren komme tilbake. Altså et drama med mange akter. Og det interessante er da at dette dramaet er ikke skildret i det første brevet. For da heter jo uttrykkelig at dommen kommer som en tyv om natten. Men i denne læren så ligger det selvfølgelig at de kyndige, de som får dette brevet, de skal kunne bruke denne kunnskapen til å forstå hvor er vi nå i det kosmiske drama. Jo, nå har den stått fram. Da betyr det at da kommer det og det til å skje. Det vi med andre ord ser i 2. Tessalonikerbrev, det er at her har man beveget seg inn i apokalyptikken i egentlig forstand. I 1. Tessalonikerbrev er det ikke en egentlig apokalyptikk, men bare en lære om de siste ting. 2. Tessalonikerbrev har en apokalyptikk. Og da er et scenario som da mange tror på, det er at 1. Tessalonikerbrev er ekte, 2. Tessalonikerbrev er en bearbeidelse av det første, og ment å bringe Paulus nærmere den læren som du finner i Markus 13 og i åpenbaringsboken. Ja, det klart.
Og da vil jo de tenke, nei, det nok en kristus klart at dette godt, så det var godt, hvis ikke han skrev det. Ikke det et problem på akkurat den teorien?
Jo, det et stort problem, for, men du kan si, her vi inne på mange ting samtidig. Vi inne på et problem. Andre Tessalonikerbrev kanskje ment å erstatte det første? Slik at når vi leser 1 og 2, så det kanskje ikke meningen. Kanskje den som skapte andre Tessalonikerbrev ville at det var det brevet vi skulle lese. Kanskje, altså jeg bare nevner det som muligheter, en annen interessant mulighet kanskje det andre Tessalonikerbrev det eldste. Det kan man heller ikke se bort ifra. Altså rekkefølgen her, alt kan vi egentlig se på med nye øyne. Men noen vil da si at det argumentet jeg nå sa, at liksom Paulus har snakket om enden som kommer som en tyv, og så kommer det noen etterpå og på en måte vil gjøre Paulus mer apokalyptisk. Da vil de si at det argumentet for mekanisk. De vil da peke på Markus 13, og så vil de si at innenfor Markus 13 så finnes nøyaktig den samme motsetningen i det samme kapitlet. For der det også tale om tegn på endetiden, og så til slutt at det kommer som en tyv. Så da vil de si at denne dobbeltheten, tegn og overraskelse, en del av disse menneskenes mentalitet. At de kan leve med de tankene samtidig. Men vi, når vi sitter her, vi vil si ja, det feil. Det en annen tankegang. Så det har litt å gjøre med hvor mye, hva det vi tror om hvordan disse tenkte. Og du kan jo trekke det mye lenger og tenke på motsetninger i skriften i det hele tatt. Så hvis man leser Markus 13 i forbindelse med 1. og 2. Tessalonikerbrev, så det kanskje ikke så stor konflikt. Men dette får en del underlige konsekvenser da, hvis man tror da at det pseudonymt, så vil det jo være ganske underlig det som står på slutten, at når han sier, slik skriver jeg. Og det vil også være ganske underlig da hvordan det andre Tessalonikerbrevet energisk advarer mot falske brev. For det ser vi også et trekk i det andre Tessalonikerbrevet. La dere ikke så lett bringe ut av fatning. Verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev, som sies å være fra oss. Så det meget en interessant verden, og man kan da begynne å tenke, kan det være slik at den som skriver andre Tessalonikerbrev, så gjør dette i god tro, og mener at denne læren representerer Paulus. Den så å si, det et ekte brev i sitt læreinnhold, og vil uansett være langt bedre å lese enn mange andre brev som vi da ikke kjenner, som dette brevet advarer mot. Men dette får vi da, vi må gi oss om et sekund, men bare helt til slutt, så det jeg hadde tenkt å si helt til slutt, i grunn dette med at ingen av argumentene tvingende, men at man da lager, så å si, en historie, og så ser man, denne historien gir mening. Det gir mening å tenke at noen har revidert tanken om endetiden i 1. Tessalonikerbrev, og det gir mening å tenke at noen har villet så å si, oppklare Paulus sitt syn på slaveriet, kvinnens stilling og så videre. Hvis man ikke tror det, da man nødt til å si at alt dette skjedde i Paulus sin egen levetid. Og det selvfølgelig mulig, men det man da vil se at Paulusbrevene blir meget mangfoldige, og at du da nærmest får flere slike linjer inni der, som det litt vanskelig å plassere. Men takk for nå, da blir det neste gang apokalyptikk om en uke. Hvis ikke det ett spørsmål til slutt da. Ja, du har det. Ja. Nei, de er ikke. Nei, de er like. Det er veldig stor. Rop det ut på engelsk, jeg skjønner det her. Ja, ja. Alt det er mulig. Ja, ja. Noen kan ha skrevet, noen kan ha lagt inn kapittel 2.